iniciatīva, ka uzņēmumu reģistrā, tur, kur cilvēki piereģistrēja savus uzņēmumus, no šodienas varēs arī tikt pie e-paraksta tādā diezgan vieglā veidā ar dažādu veidu palīdzību, lai aizejot mājās jau to visu varētu sākt lietot. Un tieši tāpēc mūsu pie klausulas šobrīd ir e-paraksta ieviesēji un uzturētāji pārstāve Vinete Sprogaina no Latvijas valsts radio un televīzijas centra mārketinga daļas tā vadītāja. Labdien!
Labdien!
Sprugainis kundze, pirms mēs sākam tā plašāk sarunāt, mēs arī aicinām klausītājus uzrakstīt mums Latvijas Radio 1 mājas lapā spiežot podziņu, nosūtīt ziņu par to, kāda ir viņu pieredze ar e-parakstu un līdz ar to automātiski vai jūs klausītāji iesakāt arī citiem to lietot, tīpaši uzņēmēja darbībā, cik tas ir izdevīgi, ērti vai varbūt lieki, izstāstiet savu pieredzi, bet Sprugainis kundze, cik šobrīd vispār lieto e-parakstu?
Mēs runājam par e-parakstīšanas reizēm, ja mēs skatāmies, jo faktiski jau svarīgs nav šis lietotāju skaits, bet tā dinamika un tas, ko mēs redzam pēdējo gadu laikā, ka katru gadu pa 20-30% šīs e-paraksta lietošanas aktivitāte palielinās.
Kāds ir skaitas, cik gadā ir parakstīšanas reižu
bijis? Pagājušajā gadā ir 2,250,000 e-parakstīšanas reizes kopumā, 5 gadu griezumā jau mēs skatāmies, tad tie ir 7,4 miljoni e-parakstītu dokumentu. Vai
tas nozīmē, pagājušā gada laikā ļoti tā rūpji rēķinot, nometot pusi no iedzīvotāju skaita, katrs ir parakstījies kāds 2,5 reizes.
Tā varētu teikt, un tā mēs gribētu, lai tiešām katrs Latvijas iedzīvotājs vismaz kaut reizi būtu pamēģinājis un pārliecinājies, cik vienkārši tas mūsdienās jau ir.
Un pēc tam vairs neko.
Jā, un pēc tam varētu neapmeklēt, piemēram, šo te pašu uzņēmumu reģistru vai sklātienē, bet visu saziņu kārtot elektroniski, kas arī ir šīs te iniciatīvas sakne, jo uzņēmumu reģistram ir vesela virkne pakalpojumu, ko viņi nodrošina attālināti, piemēram, jaunu uzņēmumu reģistrēt, nepieceļoties, neizejot no biroja. Tāpat, ja ir jāreģistrē kādas izmaiņas statūtos vai valdē, vai, piemēram, tas, kas ir īpaši aktuāli šobrīd, ja uzņēmuma pamatkapitāls vēl ir Latvijas, tad šo te pamatkapitāla denomināciju, kas ir jāveic līdz nākamā gada 30. Jūnijam, arī to var izdarīt attālināti, ja vien ir e-paraksts.
Jā, kā jūs raksturot to proporciju ar pakalpojumiem, ko tā pati valsts pārvalde, piemēram, piedāvā? Cik daudz ir tādu pakalpojumu, ko joprojām nav iespējams veikt elektroniski? Un to proporciju, cik no tiem visiem tomēr var īstenot ar e-parakstu palīdzību?
Tā procentuāli es šobrīd atturēšos minēt.
Varbūt pēc būtības.
Ja, ja pēc būtības, tad valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Faktiski, ja man ir kādas darīšanas kārtojumas ar uzņēmumu reģistru, Rīgas domi, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, kur, piemēram, tūkstošiem cilvēku ik mēnesi gadu vēršās ar dažādu veidu iesniegumiem, to visu var izdarīt attālināt. Un kā mēs redzam arī pēc šo te e-paraksta lietošanas statistikas, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, ko es minēju, kā piemēru, arī ir viens no top 10 šiem te elektronisko dokumentu ražotājiem, kas apliecina, ka pieprasījums pēc šāda veida dokumentiem viņiem ir.
Kas šodienas jaunums ir?
Šodienas jaunums ir uzņēmumu reģistrs. No šodienas e-paraksta speciālisti klientu apkalpošanas zālē Pērces ielā 2 Rīgā konsultē ikvienu, kas ir atnācis saņemt uzņēmuma reģistra pakalpojumus klātienē, piedāvājot šīs pašas pakalpojumus saņemt attālināti, pastāstu par veidiem, kā iegūt e-parakstu. Ja tas ir iespējams, ja cilvēkam ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti, tad palīdz arī, piemēram, pieteikties un saņemt virtuālu e-parakstu vai pieteikties e-parakstam vietkartē.
Pasi droši vien vajag, vai ne?
Ko lūdzu?
Pasi vajag gan jau, ja?
Pilnīgi noteikti.
Un ar to pieteik?
Vēl ir vajadzīgi piekļuvi saviem internetbankas datiem, lai varētu autentificēties darbam portālā. Tiem, kam ir EID karte ar aktivizētiem certifikātiem, tie virtuālo parakstu var saņemt arī, kā piesaidīsies pie datora, piecelsies jau ar virtuālo e-parakstu. Un tas, ko mēs vēl palīdzēsim, ir, ja cilvēks ir atnācis ar savu datoru, mēs palīdzēsim sagatavot darbam datoru darbam elektroniskiem dokumentiem, palīdzēsim arī, parādīsim, cik vienkārši ir parakstu. parakstīt, jo tas, ko mēs esam secinājuši, tad, kad cilvēks pirmo reizi paraksta, viņš tiešām nu, ar tādu atvieglojumu uzlapa un saka, jā, tas bija vienkārši. Un to mēs arī šodien pēc preses konferences, kad pirmie apmeklētāji jau nāca un pieteicās e-parakstam, to mēs arī tādus vārdus dzirdējām, ka tas ir tik vienkārši, ka pat bērnu dārznieks to var.
Jā, ko cilvēki vairāk izvēlas sākumā un praksē beigās lietot to virtuālo e-parakstu, jeb to USB piekabināmo aparātiņu, kur tu liec to savu kartīti?
Nu, ja mēs skatāmies pēc pagājušā gada statistikas, tad ar vietkarti ir parakstīti 45% no kopējā e-parakstu skaita, ar virtuālo 18% ar ID karti 10%.
Jā. Nu, protams, ja mums Dzintars raksta, ka ID kartēs nav iespējams, viņš tā ir dzirdējis, ielādēt papildu laika zīmogus, vai tā ir taisnība?
Nē, ir iespējams, ir jādodas uz PMLP un jārisina, vai arī vēl vienkāršāks veids, kā noskaidrot tiešām precīzi to, kas konkrētā situācijā ir jādara, ir rakstīt uz e-paraksts, tad e-paraksts.lv. Un speciālisti tiešām nu, maksimums 2 stundu laikā atdot un palīdz cilvēkam, jo reizēm ir nu, tiešām nezināšanas vai kaut kādas neprecīzes informācijas dēļ rodās. Nu, tad sajūta, ka e-paraksts tas ir sarežģīti patiesībā.
Bet par e-parakstu ar laiku jāsāk ir maksāt, kad iztērē tās sākuma reizes, vai ne?
Jā, tad, kad ir iztērētas EID kartē esošās 120 bezmaksas parakstīšanas reizes, tad tālāk jau ir jāiegādājas mēneša abonamenti, un tas ir nedaudz vairāk kā 4 eiro mēnesī.
Var arī atsevišķu parakstu skaitu?
Virtuālajiem var iegādāties atsevišķu parakstu skaitu, viens paraksts izmaksās 41 eiro centu.
Tad, ja jūs šo izvēlaties kā tādu pamata veidu, kā sazināties ar iestādēm, tad ar šo arī jārēķinās, to tad arī jāpasaka. Ir, jā.
Nu, jā, katrs sev atrod to ērtāko veidu, ir cilvēkam patīk.
Nu, jā, jo izmaksas ir arī transportā, jā. Protams. Liels paldies par šo sarunu un uzņēmumu reģistrātā tad šāds jauninājums. Vinets Prugaini vēl palūdzam pie klausulas nedaudz arī palikt, jo mums varētu būt kāds padoms jāpalūdz. Ar nākamajiem runātājiem. Mums pie klausulas ir mazā uzņēmēja Rūta Grikmane. Labdien!
Labdien!
Jūs esat sabiedrisko attiecību firmas Rū komunikācijas pārstāvja. Jā. E-paraksts. Kādas ir jūsu attiecības ar to?
Man pašreiz e-paraksta nav, jo mana pārliecība ir tāda, ka vismaz pagaidām, kamēr to rēķinu, nu, teiksim, ir 10 vai ap 10 mēnesī, tad man īsti viņš it kā nu, nav nepieciešams, jo tās arī ir papildus izmaksas, kā jau tikko arī apstiprināja, ka ir tātad jāiegādājas abonements, ir jāiegādājas kartas lasītājs vai vēl kaut kas. Nu, man šobrīd ir tiem uzņēmiem, kuriem vēlas drukātā formātā ar pilspalu parakstītu rēķinu saņemt nu, izdevīgāk, vēl ar vienu ir aiziet uz pastu un viņu nosūtīt.
Izdevīgāk laika, naudas izteiksmē?
Naudas pat izteiksmē, godīgi sakot.
Un laika? Jā.
Laika izteiksmē, protams, nu, viens klikšķis datorā laika ziņā aizņem mazāk nekā aiziet līdz tam pastam, bet tajā pat laikā, nu, ņemot vērā, ka man šis te tāds viens klients ir, kurš, ne, divi klienti, kurš tiešām vēlas saņemt drukātu un parakstītu rēķinu, es ar viņiem runāju un jautāju, vai viņi tā kā, ja es pārietu elektronisko parakstu, vai viņi būtu gatavi šo te
pieņemt šo no, kārtību, ja?
To, jā, mainīt. Viņi man tika, it kā apstiprināja, ka, nu, no vienas puses varbūt, ka jā, bet viņi, kā viņi spēs pārliecināties par to, ka tas ir mans e-paraksts, nu, teiksim, tā izglītotība jā. Arī šajā jautājumā ir nepieciešama. Un no otras puses viņi teica, ka, nu, nē, nu, ka viņiem grāmatveži ir tādi vai, nu, iesīkstējušāki vai to, ka, nu, ka viņiem tomēr labāk
patīk. Un kā smērēts iet pa vecam. Mūsu pie klausos joprojām ir Sprugainis kundze, kā jūs komentētu šādu stāstu?
Nu, virtuālās, parakstoties ar virtuālo e-parakstu, viena parakstīšanas reize ir 41 eiro cents, kas, manuprāt, ir vislētākais veids, kā kārtot darījumus. Nu, es neko lētāku tiešām nevaru izdomāt un ieteikt.
Ar nosacījumu, ka abas puses ir iesaistītas tajā sistēmā?
Jā, bet runājot par e-parakstu pārbaudi, tad jebkurš, kas ir saņēmis elektroniski parakstītu dokumentu, var ienākt portālā e-paraksts.lv, augšu pielādēt šo te dokumentu, un portāls tad apliecinās šī te paraksta autentiskumu. Tad parādīs, kāda persona kādā datumā pūkstens
mums tikmēr parakstīs. Klausītājs raksta, ka e-parakstam jāatjauno sertifikāts internetu lieto programmā, lai to izdarītu, vajag atjauninājumu. Ieejam e-paraksta mājaslapā un trīs reizes var minēt, atjauninājums ir? Nē, nav. Nu, un tad nu, meklē un atrodi angliski googlē to visu, vai tā var gadīties?
Nu, situācijas tiešām mēdz būt dažādas, un paldies Dievam, ka viņas tādas ir, jo tas liecina, ka cilvēki lieto un meklē un interesējās un parakstās.
Tā, tā var gadīties, vai nav? Nu, neatur daudz tas sarežģītums, tās sākuma sarežģītums.
Ne, nu, mēs esam no savas puses izdarījuši visu, lai tiešām tā lietošana būtu maksimāli vienkārša. Piemēram, kā ikdienas lietotājs savā datorā instalēja programmu e-parakstītājs 3.0 un viss priekš manis.
Grikmanis kundze, jūs esat tad paskatījusies, ticamāk, šajās lapās, kā tas darbojas?
Jā, es paskatījos.
Tā sanāk? Ir vienkārši.
Godīgi sakot, nepamēģināju, bet droši vien, ka es tā plānoju un domāju, ka tuvākajā laikā šī lieta kļūs arvien populārāko, ko pierāda pagājušā gada dati. Es konsultējos ar savu grāmatvedi, un es viņam jautāju, kas varētu būt iemesli, kāpēc man, teiksim, nu, akūti un tūlīt būtu nepieciešams e-paraksts. Un viņš man teica, ja es sākšu daudz ceļot, un ka man šī attālinātā parakstīšana būs ļoti aktuāla, tad visdrīzāk man būs ļoti nopietni par šādu lietu jādomā. Kā arī nu, līdz ko pieaugs tas rēķinu apjoms, klientu apjoms.
Labi. Tik,
attiecīgi. Tad.
Lūk šāds piemērs. Jā, paldies Grikmanis kundzei, paldies arī šobrīd mēs sakām Sprugainis kundzei. Mums pie klausulas arī Signe Bāliņa, Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģija asociācijas prezidenta. Labdien!
Labdien!
Mums Mārtiņš raksta, e-paraksts ļoti birokrātisks pasākums, drošībai jābūt, bet bez IT speciālistu palīdzības visu atrisināt nav iespējams. Jūs esat IT speciālisti, kā jūs komentējat? Nu, vai vismaz asociācijas pārstāvja?
Jā, es teiktu, ka nu nav tik sarežģīti. Ja es teiksim pati ļoti, ļoti plaši izmantoju e-parakstu, jo gan kā asociācija, gan kā es esmu vadu arī IT kompetences centru un visa komunikācija gan ar Latvijas investīciju attīstību aģentūru, gan ar dažādām ministrijām, ja, faktiski nu, mums šī komunikācija ir tikai elektroniska, ar elektronisku parakstītiem dokumentiem un nu, nav tas tik sarežģīti. Ja, teiksim, jā, protams, ja, man, ja es izmantoju to e-parakstu, kas ir, teiksim, ID kartē, ja, man ir vajadzīga tā aste, ja, kurā es šo ID kartu ielieku, ja, tajā pašā laikā es varu izmantot arī virtuālo parakstu, un tādā gadījumā man ir vajadzīga šī bankas teiksim, nu, katram uzņēmējam noteikti ir kāda banka, kuru viņš izmanto un ir arī šis internetbankas.
Autentificē sevi caur šo banku, jā. Mums Juris raksta, viņam pozitīvu pieredzi nodibinājis jaunu uzņēmumu, izmanto savu ID karti, ne, turpat pie datora nav jāmaksā notāram par parakstu apstiprināšanu, nekur nav jāiet, vienīgi vajag to lasītāju un jāuzinstalē arī atbilstošas programmas. Nu, viņš pats drusciņ IT speciālists, vai ne?
Nu, nav tik sarežģīta tā instalēšana tās programmas, nu tiešām, jo es domāju, kad mūsdienās jau gan arī katrs no mums ir kāda programma uzinstalējusi uz savu datoru, ja, jo jūs, mēs daudz ko izmantojam.
Kā jūs vispār vērtējat to projektu sekmīgu e-parakstu? Jo ne tikai no savu viedokļa, bet skatoties ir uz tiem, kuri nav tādi speciālisti kā jūs.
Ja mēs runājam par e-parakstu, tad faktiski nu, tā viena lieta, ko mēs arī, mums bija liela diskusijas arī, nu, nu, arī, ar, teiksim, arī ar valsts pārstāvjiem, bija par to, ka tanī brīdī, kad bija šis lēmums par elektronisko ID karti, ja, kad, būs šī, kad ir šī identifikācijas karte, un tad bija tā diskusijas par to, ka būtu jāliek obligāti, nu, teiksim, kad šis e-paraksts ir iekšā šajā identifikācijas kartē, tā kā pēc noklusējuma, ja, pašlaik cilvēkam ir šī iespēja izvēlēties, jā vai nē, jo kāpēc, ja kamēr mēs visi, ja mums kāds instruments visiem ir, tad mēs viņu varam izmantot, ja tas instruments ir tikai daziem, mēs viņu nevaram izmantot, ja, teiksim, kādreiz sen atpakaļ, kad cilvēki nemācēja rakstīt. Ja es māku rakstīt, es nevaru noklēt līgumu ar to, kurš nemāk rakstīt. Jā. Jā.
Drusiņi varbūt nokavēts ar to visu, jo, piemēram, ir tā, ka, ja mēs paskatījāmies statistikā, 2,5 miljonu reižu pagājušo gadu ir lietots e-paraksts vai parakstīšanās notikusi priekš valsts ar 2 miljoniem, kur cilvēki strādā katru dienu daudzi un arī autentificējas ar internetu banku palīdzību ļoti bieži, pat filiāls pats slēdz, cik elektroniski mēs esam kļuvuši. Nu, nav tā, kā nebuksē tas viss.
Es domāju, ka tas jautājums arī ir par to, teiksim, mums ļoti daudzas lietas, teiksim, piemēram, tas pats valsts ieņēmuma dienestu, kur uzņēmumi regulāri, teiksim, sūta dažādas tur atskaites paziņojums un tā tālāk. Tur jau ir šī informācijas sistēma, ja? Bet būtībā mums ir ļoti daudz pakalpojumu, kurus mēs izmantojam, kur mums tā kā nevajag to e-parakstu. Ja? Bet tajā pašā laikā, ja mēs rakstam kādas vēstules un komunicējam, tur mums šis e-paraksts lieliski palīdz. Ja? Un īstenībā nav tā, ka tas viens e-paraksts maksā 41 eiro centu. Ja teiksim, man pašai ir šis abonements uz gadu, un es maksāju, ja es nemaldos, 9 eiro vai gan arī 10 eiro.
Un cik reizes gadā parakstāties?
Es varu parakstīt neierobežot reizes.
Un cik sanāk praksē? Laikā.
Ja godīgi, es neesmu skaitījis, bet es domāju, ka ir vairāk simti noteikti.
Vairāk simti pat, jā. Vineta raksta, izsniedz kopā ar EID kartu viņai to visu, bet tā kā bija jāpērk vēl karšu lasītājs, tad tā arī paliek, tas viss neizmantots. Nav tādi nieki, kas it kā viss ir ērti, bet kaut kas cilvēku satura kaut kādu sertifikātu, instalēšanu, lasītāju pirkšanu.
Nu, tas ir tas, es pieļauju, ka, ja teiksim, ja varētu... Faktiski, tas, ko rāda praksi, ir, ka tās valstis, kurās tas e-paraksts ir tā kā visu, teiksim, visās ID kartēs ievietot, nu viņš ir tā kā obligāts visiem, ja, tur arī nu, tā kā labāk attīstās šie pakalpojumi, ja, jo viņi tiešām ir visiem. Nu, un otra lieta, protams, no servisa viedokļa, ja man reizē ar ID kartu iedot arī šo lasītāju, es būtu, teiksim, es zinu, ka tikta brīdim ir kaut kādas akcijas, ka tas tā teikt darīts, ja. Ka tas, protams, kad būtu no cilvēka, no pakalpojumu saņēmēja viedokļa, tas būtu daudz vienkāršāk. Ja? Un otra lieta, es domāju arī, kad būtu varbūt vairāk arī jākomunicē un jāstāst cilvēkiem par to. Man ir prieks par šo akciju ar uzņēmumu reģistri, ja? Kad jāstāst cilvēkiem vairāk par to, ka nav tas tik sarežģīti. Nu, pamēģinam vienreiz, nu nav tas tik sarežģīti. Ja?
Uzņēmējiem, kas ir tāds... Ikdienas kārtīgs uzņēmējs bieži tur paraksta kaut ko, bieži kaut ko reģistrē vai pārreģistrē vai rosās. Jūs sakāt, ka tas laiku ietaupītu?
Viennozīmīgi, jā. Jo pirmkārt, nu, tas, teiksim, lai cik labi mums strādāt Latvijas pasts, tomēr ir laiks, kamēr šī fiziskā vēstula aiziet, vai tas ir kuriers, kuru mēs sūtam, kas arī mums izmaksā, jā.
Lai gan juristi saka, Latvijas pasts, jurista draugs. Labi, liels paldies par šo. Mēs sarunājāmies ar Signi Bāliņu, Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģija asociācijas prezidenti, programmā pēcpusdiena par e-parakstu. Mēs šobrīd arī beidzam.